Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloohertzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraan duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabaa. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Dhaggeeffattoota keenya kamoltan nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti na hara qabu sagantaa keenya galgala kanaaf qabannee dhiyaanne wal duraa duubasaa isin beeksifna keessummeessuudhaan hanga xumuraatti kan isin faana turu ammoo Almurataa Sabaati. Sagantaan keenya kan eegalus akkuma aadeeffannee oduu isin dhageessisuudhaan ta'a. Oduttaanee guutummaa sagantaa keenyaa kan qabatu gaaffiif deebii ta'a. Gaaffii fi deebiin kunis sirna kabajaa guyyaa gootota Oromoo godina Abbaa Oromiyaa keessatti deemsifame ilaalchisuudhaan gaaffii fi deebii miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo fi itti gaafatamaa dhaabaa kan godinoota Abbaa Oromiyaa kan ta'an Jaal Billoo Garbii waliin geggeessine ta'a. Jalqabarraa hanga xumuraatti nu faana tura isiniin jecha amma gama oduu galgala kanaaf qabannee dhiyaannetti sin dabarsina.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamuuf jaallatamu sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu sa'a kanaaf qabnu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu waliin Anayyaantu Bulchaati. Guyyaan gootota wareegamtoota Oromoo ebla 15 ebla 24 bara 2019 bakka seena qabeessa godina bahaa carcar xirrootti kabajame. Ebla 24 bara 2019 guyyaan gootota wareegamtoota Oromoo godina bahaa bakka jaalalemoo qilxuufaan itti falmaa hidhannoo geggeessaa turanii fi itti wareegaman carcar xirrootti bakka itti aanaan haya duree adda bilisummaa Oromoo Jaal Araarsoo Biqilaa fi hoogganoonni dhaabaa biroon argamanitti akkasumas bakka uummanni kumaatamaan argametti haala baay'ee hawataa ta'een akka kabajame oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe ifa godhee jira. Sirna kabajaa kanarratti qeerroo fi qarreen namni guddaan jaarsaaf jaartiin osoo hin hafin irratti argamuudhaan gootota Oromoo bilisummaa Oromoof osoo falmanii wareegamaniif yaadannoo gochuun kabajaa fi ulfina laataniiru. Guyyaa kana sababatuudhaan hoogganaa dhaabaa irraa uummata wal ga'eef haasaan taasifamee fi jiraachuu oduun nu ga'e ifa godha. Akka godinoota bahaatti guyyaa yaadannoo gootota wareegamtoota Oromoo kan bara 2019 bakka 3 kabajamuu kan nu ibsan Jaal Billoo Garbii miseensi gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo fi gaafatamaan dhaabaa godinoota bahaa bakkoonni kunis Harar, Gaara Mul'ataa fi carcar xirroo ta'uu dhimma kanarratti gaaffiif deebii har'a sagalee bilisummaa Oromoo waliin taasisan keessatti hubachiisan. Sirni kabajaa guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo godinoota bahaa keessatti karoorfames milkii fi hinjifannoo olaanaadhaan raawwatamullee eeraniiru. Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebii Jaal Billoo Garbii waliin goone oduun booda kan isinii dhiyeessinu ta'uu isin beeksifna. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamuuf sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu narraaf qindeeffanne kanuma hanga ammaatii qophiilee keenyaafan faana bu'a. Dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin keenya oduun eegale malee akkumatti fufetti jira. Jalqabarra akkuma isin beeksifne miseensa gumii sabaaf itti gaafatamaa dhaabaa godinoota bahaa Oromiyaa Jaal Billoo Garbii waliin gaaffiif deebii taasifne qabannee dhiyaannee jirra faana bu'a.
jalle billo garbi misensa gumi saba dablu summa oromo akasumas gafatama godinota ba oromia hala sirna kabaja guya goto oromo godina baha keset dema jururati sagale dablu summa oromo rat de atte yadenu kenu fargamu ketif dursine galato misinjenna
ay sinille sagalen dablu summa oromo kopi ke chandratina sertani carra kana na kennu keessaniif hedduu galatooma ulfaadha.
Ayyee jaalbilloo ebla 21 bara 2019 irraa kaasee godina bahaa keessatti magaalaa Harar dabalatee bakkoota adda addaatti gaa sirni kabajaa guyyaa yaadannoo gootota wareegamtoota Oromoo geggeeffamaa jira. Meesha kan Harar irraa kaanu kan gaafa 21 mee akkam ture qophiin sun?
Qophiini hedduu bareedaadha. Ayyaana sadarkaa guddinaa guddinoota bahaatti akka lamatti kabajnee tokko aanaalee jiran hunda keessatti magaalota Dirreedawaa, Harar, Haramayaa, Awwadaay, Calanqoo aanaalee jiran hunda keessattuu kabajamee ture sadarkaa duraatti. Namni jiru bakka jirutti hawaasaa fi qeeroonis waliin godhatanii turanii sanarraa kanarra immoo akka godinoota bahaatti bifa mul'ataa ta'een ayyaana seena qabeessa kanaa kan dur agartee bosona keessatti waraanni bilisummaa Oromoo kabajaa ture, kan Oromoon mana keessatti dhokatee kabajaa ture, kan hidhamtoonni mana hidhaa keessatti bifa adda addaatiin kabajataa turan kana arra yeroo jalqabaatiif uummata keenyaa wajjin walitti makamnee hawaasa, maatii, qabsaa'ota, gootowwan hundaa wajjin kabajuun waan murtaa'eef sadarkaa guddina bahaatti bakka sadiitti akka kabajnu murteessine jechuudha. Akka bifa walii galaatiin hawaasni irratti hirmaatee, miseensonni keenya irratti hirmaatee, miseensonni Oboo, miseensonni Maadhee, Qeerroof Qarreen, hawaasni Oromoo bifa walii galaatiin qaamaa irrattoonni hundinuu haala irratti argamanii guyyaa kana bifa addaatiin kabajnu irratti bakka sadiitti qopheessine tokko akkuma ati jettee magaalaa Hararitti qophaa'ee kan lammaffaa immoo kan magaalaa Harar naannoo hawaasa naannoo magaalaa Harar jiraatan Dirreedhaa dabalatee Haramayaa, Awwadaay, Kombolchaa, Fadisii fi Calanqoo, Qarsaa kanneen hundarraa hanga danda'ametti akka namni bakka bu'oon irratti hirmaatu kan yaadamee godhame. Kanaaf isa kanarratti egaa bifa waliigalaatiin hawaasni keenya baay'inaan ba'ee xiqqaa fi guddaan dhiiraa fi dhalaadhaan yeroo jalqabaatiif galma Calanqoo kan magaalaa Harar jirutti bifa oowwaa ta'een kabajamee hoggani dhaabaa olaanaanis ayyaana kanarratti argamee ibsa haala yeroo irratti haala guyyaa gootota irratti hegeree qabsoo kanaatii fi garamitti akka deemu qabnu irratti ibsi bal'aan hirmaattota sagantichaatiif ibsamee jira. Akkasuma immoo hawaasa keessaayis walaloon, baacoon, geerarsi mirriisaan irratti argamee bifa miidhagaa ta'een sagantaan magaalaa Hararitti gaggeeffamee jechuudha.
Meeshaa akka Harar kana ittaanaan hayidurii adda bilisummaa Oromoo Jaalala Raarsoo Biqilaa akkasumas hoogganoonni dhaabaa biroo irratti argamaniiru. Mee haasaa guyyaa sana qaama hoogganaa olaanaa irraa dhageessifamee fi waan uummataa darbe akkamitti dhaggeeffattoota keenyaa ibsuu dandeessa? Guyyaa kana ilaalchisees haa ta'u dhimmoota biroo kaka'an.
Hoogganni asirratti argamee tokko Itaanaa Yubiree Jaalala Raarsoo Biqilaatii, kan lammaffaa immoo Jaalala Shubbuutti Galataa, Jaalala Tumsaa Tumsaa Miseensa Shanee Gumii, Jaalala Kannasaa Ayyaanaatii fi Ana Turee asirratti haasawa olaanaa kan godhaa turan Itaanaa Yubiree Jaalala Raarsoo Biqilaatii fi Miseensa Shanee Gumii adda bilisummaa Oromoo Jaalala Shubbuutti Galataati. Isaan tokko Jaalala Raarsoo guyyaan kun guyyaa seena qabeessa ta'uusaa yeroo jalqabaatiif hawaasa Oromoodhaatii wajjin walitti makamnee magaalaa guddittii adeemee biyyoo keessatti kabajuudhaa fi gootota wareegamaniif maqaa dha'ee ayyaanni kun akkamitti akka eegale, Oromoon ayyaana kan akkamitti akka kabajachuu qabdu, mirga Oromoodhaa sarbamee kan biraa kabajamu osoo hin taane mirga Oromoodhaatiif Oromoon mirga isaas kabajatee sabaaf sablammoota biichuu Oromiyaa keessa jirus dantaa walirratti mirga isaa eegee fi waliin jiraachuu kan qabu irratti maqaa dhawanii turanii naannoon sunis naannoo bulchiinsa adareedhaati. Bulchiinsa adaree jiru Oromoo fadhee keessa waliin jiraatanii haala sanarrattis beekumsa osoo hin dhalanne hawaasni kun lamaan nagaan akka hojii jiraatu fi kana kanarratti haasawa bal'aa dhaamsa jajjabaa irbuullee jaallan kufan qofa haaroon yaadachuu qofaa miti nuti warri walga'ii kanarratti argamnes irbuu keenya haaroomsinee qabsoo keenya kan argee kana gara fuulduraatti akka tarkaanfannu irratti fi kan kana fakkaatu irratti ibsa bal'aa jaalarraarsoo kennanii jaalshuguut ammoo waa'ee dhimma hariiroo mootummaadhaa wajjin amma deemaa jiru fi dhaamni kun filmaataaf qophii isaa olmoosa akka 180 ol xumuratee jiraachuu, hawaasni immoo ijaaramee qophaa'ee filmaatatti aanuuf qophaa'uu akka qabu, dhaaboliin siyaasaati wajjin hariiroo warra Oromoo fakkaatan kan cunqurfamoota turan wajjin warra akka PFD, Affaar, Bishaangul, Gabbeellaa, Sidaamaa isaan kun haala akkamiitiin quunnamtiin bifa haaraan qindaa'ee akkaataatti deemaa jiruu fi egeree biyyaarratti akkaataatti waliin hojjetamuu danda'amuu kan mootummaadhaa wajjin sadarkaa itti deemaa jirru waanuma hundaa wajjin mootummaa federaalaas kan Oromiyaas dabalatee jechuudha. Akkasuma immoo bifa waliigalaatiin dhaabota biyyattii kana keessatti paartii 108 kan galmaa'ee dorgomuudhaaf deemu isaan kanaa wajjin kan wal cinaa dhaabbannuu fi kan wal dura dhaabbannu hundaa wajjin dantaa sabaa kana ceesisuu irratti haala akkamiin akkaataatti waliin hojjechuu qabnu irratti fi haalatti deemaa jiru irratti bal'inaan gara jaalshuguutiinis ibsigaan kennamee ture. Sana booda immoo mana keessaa dhaamsaa fi gaafiileen gaggabaabaan mana keessaa fudhannee bifa sanaan wanna godhame jechuudha. Ayyaana guyyaa kun jalqabu faaruu goototaatiin kan jalqabe eebbama guddoo ta'ee faaruu goototaatiin jalqabe haala sanaan bifa milkii fi bareedaa ta'een xumurame jechuudha.
Ayyee Jaal Billoo, akkuma beekamu godinni ba'aa bakka wiirtuu qabsoon bilisummaa Oromoo irraa gaggeeffamaa tureef jirudha. Addacha immoo bakka addi bilisummaa Oromoo bal'inaan qabsoo hidhannoo keessatti eegalee fi qabsoon bifa adda addaa keessatti gaggeeffamaa tureef ammallee akkasumatti jira. Guyyaan goototaa Oromoo kun bifa kanaan gaayiroo jalqabaaf naannoo sana keessatti kabajamuun akkasumas immoo haasaa hoogganoonni dhaabaa haasaan kun hawaasa keessatti miira akkamii uume, simanna akkamiitu mul'ate?
Hawaasni keenya hedduu gammade. Waan kana beektaa namni kun bokokee jira, dhiibamee jira, carraa hiree akkanaan arkannee hundinuu mana isaa keessatti nama 3-4 dhohatee ayyaana kana kabajataa ture. Ayyaanni kun hoggamarraa 3-4 ol gara hoggaa 35 kan kabajamaa ture bosona keessatti. Arra Oromoon kan mana hidhaa keessatti shaamaa qabsiifatee kabajaa ture, kan mana isaa keessatti dhohatee kabajaa ture. Sadarkaa duraatti hireen kun dhiiga ilmaan Oromootii fi qabsoo qeeroon Oromoo, hawaasni Oromoo, jarmoolliin Oromoo hundi keessaa qooda qabanii carraan bal'aan kun harkamee namni walitti dhufee ayyaana isaa kana kabajachuun miira addaa isatti uume, namni aadaa uffatee, alaabaa uffatee bal'inaan gammachuu guddaatu itti dhagaame. Kanarratti dabalatee immoo hoogganaa dhaabaatti wajjin wal arkanii ibsa haala yeroo irratti ibsi gahaan kennamee fi yaadaa fi gaafii qabanii gaafatanii waan sanitti gartee deebisaa argachuun namni hedduu irraa gammadee hedduu gammachuu guddaa fuula isaaniidhaatii fi yaada eegas boodalleedha. Haala irraa hubannutti itti fufuu qabaa kun aadaa gaariidha, waan bareedaa kan jiru, gammachuu guddoo dhageessisaa turanii jechuudha. Eegaa bakka irraa dhufanitti illee deebi'an booda.
Tole, egaa kan magaalaa Hararitti aan egaa sirni kabajaa guyyaa gootota Oromoo kun maa isa kam bakka kamitti ittaan bakka 3 qoonneeti jettanii amma sirna kabajaa magaalaa Hararitti ta'edha kan naa himtanii ittaan eessatti sirni kabajaa kun kan geggeeffamu?
Ayyaanni itti aanu kan itti ta'e gaara mul'ataati. Gaara mul'ataa jechuun lafa qabsoon kun keessatti yeroo jalqabaatiif erga Jaal Lammoo Qilxuudhaa bara 1974 wareegame booda qabsoon hidhannoo waggaa 2 dhaabbatee sana booda 76 gara jalqabaarratti Jaarraa Abbaa Gadaatii fi Jaal Mul'is Abbaa Gadaa achitti woboo lammadaa yeroo 2ffaaf dhaabanii achi irraa kaasee egaa osoo addan dhaabbatiin waraanni bilisummaa Oromoo ba'aa fi dhiyaa kaabaa kibbatti hangarraa osoo addaan achitti sochiimuudhaa jira. Sadarkaa 2ffaatti kan itti qindeessine gaara mul'ataati. Gaara mul'ataatis aanaalee 6 qaba. Innis aanaa Kuffaa Callee, Gurawaa, Mayyuu, ana kumbi gola oda fi badan nor aturani isan kana jahanif Allah fasila wala kesa to hanga den dame ta kuma sinje ana len kundi mu ayana mata isa bakka jirutti arajo to da kesa ta bajata ni jirani bifo wali galati mo akka gudina kan kin dai to ko ana jahan kana bakka ta kopi kan kopae bakki ni to kopae ayanis ayana sene kabes wante yero jal kaba khas ni ko wali ti bae kabajata wanjiru lafa sena akka filmalati kapilanetti egalle bakki ti kabajani kun mora fugugi moraan fuguktun moraa bakar waareefaan moraa ibroo jiloofaan moraa orfoo jiloofaan moraa ibroo shaqaafaan qubatanii akkitti haala bobbaa lola calanqoo itti qindeessaa turan itti deemaa turan jechuudha moraa fugugjaanii bakka isaan ta'an teessoo bakar waareefaadhaa ibroo shaqaatii fi orfoo jiloofaan keessa ta'anii buula calanqoo itti qindeessaa turan jechuudha. Bakki lolli kun bakki sagantaan kun guyyaa ayyaana goototaa itti kabajame guyyaa ebla 22 mooraa fuguu kana keessatti namoonni achi jiran kun hedduun isaanii maatii qabsaa'otaati kanneen miidhaman kanneen qaamaa irra kan hangaftoota manguddoolee durii kana hundaatu bakka sanitti argamee lafti kun gaara jala lafa gaara mul'ataati wajjin walitti dhaabbatu naannoon isaa bosonaa qabbanaa mukaa hundaa ni bareeda lafti teessumtummaan isaatu lafa addaa ture gaaruma keessatti kan qophaa'e kunis egaa asirratti hawaasni keenya hanga isaaf danda'ametti aanaalee kana keessaa bakka hanga danda'ametti geejjibaa fi waan adda addaa hunda qindeeffatee bakka sanatti argamee ture achirratti egaa akkuma kaanii faaruu goototaatiin dubartoonni keenyaas aadaa hidhatanii nyaata aadaas qopheessanii miseensonni waraana bilisummaa Oromoo kan duriis baay'inaan irratti argamanii hawaasni Oromoos manguddoon dubartiin shamarran baay'inaan akka malee lafa sana dhufanii irratti argamanii bifa bareedaa tokkoon achittis kabajannee laftinis lafa seena qabeettiidha. Amna keenya kachitti deemnullee hoggana keenyaa wajjin qabrii jaalgadaa caffeedhaatu bakka san ture. Qabrii jaalgadaa caffeellee irrattillee dhaabbannee osoo garas deemnu haa ta'u silaa barbaachisu qabrii sanarratti jaala keenya yaadannee bira dabarree sagantaa sanatti fufneen sunis akkasumatti bifa hedduu bareedaatiin kan nama gammachiisuun hawaasni keenya hundinuu walaloo, hibboo, sheekoo fi baacoo, geerarsaa fi mirriisaa adda addaatiin dabaalamee akkasumammoo wallistuu woboodhaa kan durii jaaldaraartii boonaallee achirratti argamtee wallisaa turte. Kanaaf bifa akkasiitiin haala gaariidhaan sunis geggeeffamaa ture jechuudha.
Baay'ee gaariidha. Dhuguma akkuma isin jettan gaarri mul'ata bakka seenaati bakka qabsoon irraa geggeeffamaa turedha. Suuraan sirna kabajaa guyyaa gootota Oromoo gaara mul'ataatti geggeeffame irraa bahu kan agarsiisu uummanni hedduu baay'ee ta'uurraa hubanne. Mee kanarraa miira uummataa kamitti ilaaltanii akka keessanitti immoo hirmaannaan uummataa kun bifa kamiin kana fakkaachuu danda'e? Kana caaluu qaba ture jechimoo ni irrata jettu?
Akka malee nama gammachiisa. Hawaasni kun lafa fagoorraa dhufe lafti kun lafa fagoodha. Hanga danda'ametti guyyaa kanarratti hirmaachuu qabnaan aanaaleen sinjuu jahan kanarraa irratti hirmaachaa ture. Hirmaannaan isaanii hedduu nama gammachiisa. Oromoon dhuguma Oromoo biratti goonni isaa sadarkaa olaanaa qaba durumarraa kaasee. Oromoon bara duriituyyuu namni tokko akka dargaggeessa ta'ee yeroo bakka ga'u intala dubraa osoo hin fuune deemee diina ajjeesu qaba. Diina Oromoodhaan lolu ajjeesee irraa mureetti geeraree galaa ture. Kasan dadhabee deemee takkaa leenca takkaa qeerransa fa'aa ajjeesaa ture. Kana booda namni ulaagaa dhiiraa guutee itti fuudha. Kanaaf sabni tokko sabni goota hin qabne saba ta'uu hin danda'u. Sabni goota hin qabne biyya isaarrattis nagaan jiraachuu kabajaa akka sabaatti argachuu hin danda'u. Kanaaf Oromoon gootawwan isaatiif bakka guddaa qaba. Kanaaf gootawwan warroota qabsoo Oromoo kana eegalee akkuma tu agartuu wallisaan sirbatti baasaa, ittiin geeraraa, ittiin dhaadataa. Ilmaan Oromoo immoo ilmaaf intala dhalan maqaa gootolii Oromoo kan dhiiraatis maqaa dhiira gootota qabsoo kana buusanii itti baafataa. Kan intalaas maqaa gootolii shamarran Oromoo qabsoo kanarratti wareegamanii itti baafata. Wanni kun akka ilmaan akkasitti guddataniif seenaa isaan kun dhiigaan karaaran kana xumuratti godhuudhaaf akkaataa isaan itti ilman kana tigidi fadani to goda kabalo ka goda ka ilamo to goda ka tada sa buru kana kamamo ngemir kana ka jarra bagada kana ti woli satran ilman oromo kana jola su dai man dalata jiran kana heddu maka kana irede deke oromo ba facha jiste to shamaran oromo sakasmati irede deke ni ba facha jiran ni jiste kana oromo kan ti agar ti su ugu ma goda ta isani kan isani ti akashama da ti bakani kaso oromo baka kana gayan kana sadarka olana kabaja qabachu nasi oda adda isani qabachu fi barabaran kayya da tani fi kaniti bonin kaniti dada san tawu isa fi agar fi ga jiro ke safu qero fi karren bajinan wan kan da algamani foto le goto woni heddu basani wona rati basani tampe la rati basani qabatani tingera itin itisafir baada ti fula adda tra ufani ogga hawat nikeenya bakka kanatti lafsu bi qabana walleda sanake ketti gari misani na gumma nanno sanati leda bara guya sadi bakka san bulatu ni yechu daga te ala dara ke san mora ku kana ke san bulatu rani kana hagam takka oromon gotal gotol wol isani wore gamani bakka olana ka qabu akasmu mo daba sani kan qaso isani kana ake ka kayo bilisumma oromo oso hi sharafin agarte hala hama fir kita dalili unda kai sat hayo kan ratti kike kapso kana bakka kana nge oda adda kabachu fi kabaja dalala kabachu sani agarte garin namani boha garin namani gadda garin namani gammada garin nama wari dukkana san gafa sana gafa duro kapso nama jahan o gobele ke spiegal irrahaba magudono ku jogar kan ni gammada darte yaron kapso ku spiegale fi arrammo yaro dukkana san ke sabaye bakka kana gau ikan kana kata tiga mutu sani bisani da bayan rakata heddu heddu na magammaci ta akirattis akuma magala arattai ogani da ba akirattis jal kana gidre jal arso dikila jal shugut kala ta jal kana fayana dabala he isa wal jiraduban hala yurratti fi hala kena kaso kan dabrat hala mujurrat hala ful jiraratti ifsi gaggari hawa ta kenya kenna meje to na acerotif
aye ewanan siga fachu ofture atu na kaste ituma dabali na hipsi me nanno garamulata kanat ijoda kajettu damsi ijon hawa safe qama hoggana radar be bifa gababal mal fakkat
acerotiga namoni goto wal heddun kanibsa ne cerati tokko jallan ware gaman edun sani warota garana masadi tantahan warota shinigatti ware gaman jallan kurna ware gaman keta ejole nanno sanati akasmo mo sambodas goto wonetu aso kan khaytatti ware gaman kananno sanati kalatan maqadawni kafamu tuture laftikul lafaqso kana bura gadani satawdafi lafa qabso yeyebati qasanan egalami arramo qeron fi hawas nanno kana qabso kun ballate ba ya ka ba kibbat sadarka kana gahun qabso kana ke ketti qonni nannon garamulata anale jiran jahan kun qaban tikka kantane fi qabso kun ke san tau amalle morati cikki kani hanga tila ba ka gout karana gayatin qabso goda jira isa kana rastimo hirmanna barbaci so amalle tumo wanin arkatinis irabar bachi ode irabar bachi ndaw akbutani ekidentan kanja u jala so tamani trani akasuma modal shuguti sakuma represento kesana in magarte huji abuli morbito te etiopia morali asoro mo ke sala diru sala te romu ndaw ratti fi hala tamani kudat wojeta jiru gara filmata te kanti kade ma jiru filmata kana moudati hawat ni kenya bakajiriti ana le da arada da gudinati kindo meme igarame walqabate tilmata kana irati opesun qaso karana ja katti demu kana tumurati godo akakamnu makada woni turani akasuma qaso naga hoka jennus akasuma red carpet yo kan lilli magari sa woli kenani woli kararra makani wal dabarsu qofo so intane yero takata kagarte afanin awwe walit mufasu nafus afanin garte anati ala kayo sai sachun ummatati gabbun yero takata mudachu denda kanun demo qabso tiya da takati de majru kanara tigarte qopetine qos worege sila siyasa nubar bajinda of qopheessee hawaasni kun akkaataatti deemuu qabu irratti ibsagaa kennanii turanii. Akkasuma immoo dhumarratti jaalkannasaa ayyaana yeroo dheeraadhaaf ta'an karaa leenjisaa waraana bilisummaa Oromootiif ajajaa bifa adda addaatiin gara biraa dhiyaatti qooda kennaa kan turee fi naannoo kan dhaquudhaaf hawwii guddaa kan qabaachaa ture jaalkannasaa ayyaanaas ture. Isaan kan arguudhaaf baha Oromiyaa dhaqee bakkoota adda addaa dhaqee ilaaluuf gaara mul'ata kan arguuf fi hawaasa kan arguudhaaf gammachuu fi itti dhaga'anii fi qooda hawaasni kun qabu qabsoo keessatti gaggeeffamaa ture hunda mataa dhahee kaasee ture. Akkuma immoo muuxannoo gara dhiyaatiin turee fi gara naan turees wal bira qabuudhaan baga jiraannee baga kanarraa haftanii guyyaa seena qabeessa kanaa wal agarree kan jiru irratti ibsa gaggaarii kenname bifa kanaan xumuramee jechuudha.
Ayyee baay'ee gaariidha jaalala billoo garbii itti gaafatama godinoota baha Oromiyaa amma itti fufnaa bakkoota lamatti sirna kabajaa guyyaa gootota Oromoo kan Harariif gaara mul'ata naa ibsitanii amma bakka tokkotti hafe natti fakkaata akka jalqaba naa ibsitaniitti mee isa kanarraas waan hin jedha.
Kan itti aanu kan sadaffaadha. Akkuma fiigee Harargeen nuti godina baha Oromiyaa jennaanii haa ta'u immoo akka bulchiinsa amma jirutti godinoota lamatti adda qoodamee tokko naannoo carcar jechuudha Harargee Lixaati. Achittis ayyaanni kun aanaalee hunda keessattuu kabajamee jira. Aanaalee jiran kan naannoo sun jiran hunda keessatti bifa xixiqqaadhaa fi babal'aadhaan kan kabajamee ture. Kan sanarraa immoo akka ayyaana waliigala sadarkaa dhaabaatti qophaa'u irratti bakka tokkotti qophaa'ee ture. Kunis kan itti qophaa'e lafa seena qabeettii fi qabsoon Oromoodhaa, rasaasni bilisummaadhaa itti dhuka'e. Naannoo Carcar jechuun nama lafa qabsoo Oromoo keessatti qooda addaa qabu yeroo jalqabaatiif jaalalee immoo Sayidii Takkaan bakkitti qabsoo keessatti godhaa ture naannoo sanaa. Hawaasa naannoo sanaatiif achirraa ka'ee qabsoo kan qabsoo bilisummaa Oromoo osoo addaan ittiin wajjin qofaa ka'aa itti miidhamaa daadarkaa fi gidiraan hedduun irra ga'ee bakka kana ga'ee. Kanaaf bakki ayyaanni kun kan naannoo sanatti qophaa'e Carcar Qirroo bakka Haroo Raabaa jedhamutti qophaa'e achitti lafti kun giddu galeessa Ona Habroo keessatti argama. Lafti kun naannoo Odaa Bultumii fi Odaa Daaroo Laguutiif bookee dhaafii akkasuma bookee dhiituu fi bakkoota garaagaraa irraa namni akka giddu galeessaa dhufuu danda'a. Kanaaf bakki ayyaanni kun itti kabajame achii jechuu kunis bosona keessaa bakki kun bakka qabriin Oromootiif awwaalli jaalalamootiif bakka kan jiru amma sanarra kunnee qabrii sanillee ilaallee daawwannee bakka san bira kunnee jaalalamoos yaadannee seenaa isaatiif bifa gabaabaadhaan wal duraa duubaan tuttuqamee bira kutamee achirraa bakka san dhayne bakki nuti dhayne kun bakka jaalalamoo qilxuufaan jaal hundee yookaan ammattaqeeffaan itti wareegaman bakka lubbuun isaanii itti baasetu gaaddisa isaan jala boqotan kan lolli irratti banan sana achi qilxuun guddoon jalatti kabajne sun achi jala boqotaa turanii bakka sanatti lolli ganama gara sa'aa akka lakkoofsa Itoophiyaatti sa'aa 10 akkatti lolli itti baname achirraa kaasanii Sayidii sanaan humna diinaa gara sa'aa ganamarraa hanga Daashaniitti lolli kan deemaa ture jechuudha. Kanaaf bakki nuti ayyaana kanatti kabajne bakka sana irratti jaallawwan gaafa sana naannoo sanatti jaalalamuufaa quba qabaachaa turan kan isaan hojii turaniif hawaasni naannoo sanaatiif lafa sana akka addaatti ilaalaa ture lafa sanarratti kabajaa ture. Kanaaf ijoolleen Oromoo, qeerroon Oromoo, hawaasni Oromoo, dubartiin Oromoo, manguddoon Oromoo naannoo san jiran lafa seena qabeettii kana ijaan arguuf akkasuma immoo ayyaana seena qabeessa kan yeroo amma jaallattuun achitti qawwee dhukaasaa turan sana kan namni an Oromoo ta'uusaa hin beekne, kan Oromiyaa ta'uusaa hin beekne, kan lafasaa hin beekne, eenyummaa isaa hin beekne, aadaa isaa hin beekne, sabasaa hin beekne yeroo san keessatti jaallan sun lubbuu isaanii of kitiman isin jiroo midhaanii shimbiraatu nyaata jedhanii yeroo san keessatti jiruu fi qananii qaban dhiisanii saba kanaaf lubbuu itti wareegala. Sanaaf akka sanitti kan kabajame jechuudha. Kanaaf ayyaana kanarratti hawaasni keenya baay'inaan argame lafti kun karaarrallee maqaadhaa gammachuudha jechuudha. Waaqayyoodhaan gaggooftee dhayitaa. Bakka sanarratti qeerroon Oromoo akkumaan hawaasni baay'inaan irratti argame bifa hedduu nama gammachiisuun akasuma mo qabri yale le motin fulu mabira gara metra dibba sadi dibba furin chalu akasuma bakati kabajane kana bakasana ratti ayana owa bareda etu no magamachisu kabajane yitu la charchar tro na tuane du no magamachisu kanu magamachisu yitu la kana jallan san jallan jana masana akashama da su bakali lugusani wore gamu tanarat ne ayana kana bifa kana kama jechuun isaa waan nama gonsuusi, waan nama gammachiisuusi akkasumammoo hawaasni naannoo sanaas kan itti boonuu fi hojii qabsoo keessatti qoonni isaan kennaa turan ilmaa fi intala jaala kan itti kennuun qabeenyaan bira dhaabbachuun fi qooda kennamaa ture qabsoo kana keessatti bifa adda waan ta'eef akkasuma bifa adda ta'een irratti hirmaatan jechuudha ayyaanicha kanarratti jechuudha. Qeeroleen naannoo sanaa wal qabatanii qeeroleen hundi bifa san qindoomina san godhu irratti
bifa adda ta'een kennuu gaarii jechuudha. Ayyee jaal billo dhugumatti bakki kun egaa bakka seenaa olaanaati. Lafa yaadatamuu qabuudha. Bakka bu'uura qabsoo bilisummaatiif itti rasaasi dhukaa'e waan har'a mul'ataa jiruufillee bakka bu'uuraati. Mee kan hawaasaa kan uummataayyuu hafaati akka keetti jiraattee guyyaa gootota Oromoo kan bara kanaa bakka seena qabeessa olaanaa akkasitti argamtee kabajachuu danda'u keetti meeshimattu maaltu dhaga'ame? Miira akkamiis dhageessisa?
Dhugaa hedduu akkumatti gammachuu guyyaa sanaallee akka teessu qabu achirrattillee waan kana kaasee haasa'ee ture. Yeroo jaallan sun ta'an Oromummaa kana hin jirtu ture. Namni dubbachuu danda'u hin jiru ture. Jaallan sun ka'anii murna gabaabaa sanaan bakka sanatti wareegaman. Jaallan nama sayilii takka bakka sanatti lolli irra ta'ee wareegaman sun yeroo sana wanni Oromoo jedhamuu fi Oromiyaa jedhamu kun hin turre. Kanarra namni gartee kan ittiin hundi keenyaa ittiin dhaadannu ittiin boonu kana. Jaallan sun achitti wareegamanii bakka sanarratti ilmaan Oromoo kumoota kurnootaan lakkaa'aman dhiiga isaanii kanarratti waggoota 45 ol turee bakka sanatti namni kumaatamaan xiqqaa fi guddaan argamee goota isaanii kabajuun qabsoo Oromoo kun eessarraa ka'ee eessatti dhufee fi kan ammoo bakkarra ga'e kana irratti yoomillee taanaan kan ukkaamamuu fi kan eenyullee ukkaamsuu hin dandeenye Oromummaa fi Oromiyaan qabsoon Oromoo kan gaafiin uummata Oromoo kan silaa ukkaamamuuf itti dhabamuu danda'u gaafa san ture jechuudha. Gaafa sana sayiniin sun achitti wareegamtee qabsoomni namni waggaa lamaaf dhaabbatee deebi'ee osoo hin ukkaamamin har'aan sanammoo ilmaan Oromoo lafa seena qabeetti rasaa bilisummaa irraa dhufe kana keessatti kumootaan kan lakkaa'aman dhufee ayyaana sana achitti kabajatee goota isaa faarfatee ittiin dhaadatee bakka sanaa deemuun irra wanni nama gammachiisu takkaillee hin jiru jechuudha. Kanaaf gammachuu guyyaa sanii dhuguma baay'ee ilmaan sun nama qabaa. Ilmaan namni boo'ee hedduudha. Guyyaa kan namni boo'ee hedduudha. Kanaaf wanni namni seenaa qabu dalage tokko, wanni namni kaayyoo qabu dalage tokko yeroo hundaa'uu bakka gahaa xumura mirkataa jechuudha. Yeroo san keessatti tarii jaallan sanaaf hundi dinbisa ture waan akkanaan nu boode dhufaa jedhanii jaallan sun arra silaa osoo jiraatanii hundaanillee bakka arra guyyaa san arkanii hedduu nama gammachiisa gartee gartokkoon. Gammachuu guddaa kanaatiin natti dhagahamaa ture. Akkasuma immoo hundaan deebinee hundaan jiraannee ayyaana kana ijaan arguu dhabuu isaanii jaallan sun cinaan tokko nu biraa dhabamanii arraan sana gartee awwaala isaanii gubbatti ayyaana kana kabaje jechuudha. Kiraa isaanii lafee isaanii gubbatti kabajataa ture. Dhiiga bilisummaaf qabsoo kana ganama dhukaa'e gubbatti kabajaa ture jechuudha. Ni dhabna jaallan sana osoo isaan dhumuu baatanii tarii bakka kanallee hin geenyu ta'aa isaanis biraa dhabuudhaaf hedduun gaddisiisa. Akkasuma immoo wanni isaan irratti qabaman sun harka wal qabatee osoo addaan hin citin har'aan sana bakka sana gahuu isaa irratti immoo waan nama gammachiisu hambaaleen jaallan wareegamanii sun wal qabatee kaayoo isaan irratti wareegamu sana irratti cichee hoogganni dhaaba kanaa, miseensi dhaaba kanaa, hawaasni Oromoo, mararfattoonni qabsoo kanaa, deeggartoonni Oromoodha haala duula keessaa fi alaan bara dheeraadhaan irratti deemaa ture kanarraa hafee har'a guyyaa adii dabaalamee achitti bakka sanatti dhufee namni kun waliin kabajatee mari'atee waan irra jiru waan fuula duraa irratti bakka sanarraa adda ka'uun wanni waan sanarra nama gammachiisu dhugumatti hinjiru akkaataan itti ibsan illee baay'ee baay'ee hedduu nama rakkisaa jechuudha gartee gammachuu guyyaa kanaa.
Tole, akkuma beekamu goonni wareegame malee bilisummaan hin dhufu, mirgi hin argamu, abbaan biyyummaas hin dhugoomu. Haga taateef guyyaa har'aa kana jijjiiramni hin haalamne yookaan hin tuffatamne wanni lafarraa mul'atu, mirgoonni Oromoon argate wanni ifatti mul'atu ni jira. Kanarra dhaabbatame hawaasaaf uummata bakka sanatti guyyaa guutota Oromoo kabajachuuf wal ga'e, bakka jaalalamoon fa'aatti wareegamnitti wal ga'eef dhaamsi miira uummataa kaasuu danda'u, egereef illee akka kudhaamaatti uummanni kun baadhachuu danda'u guyyaa kana sababsatuudhaan wanni darbe maal fakkaatti? Mee gabaabsiiti.
Walli dabree ergaa bal'aa ta'e tokko waanumaa lola guyyaa saniitti kan ka'ee jaallan sun ganama dhimmisa san keessa ka'anii rasaasa bilisummaatiif qawweetu kaasanii dhiigni arraan sana walitti nu qabe dhiiga isaanii sana turre isaan dhiigaan xaraaran nuti horannee walirraa qaallee bakka kanaan geenye kan jawwatu dabreeti. Bakka kana ga'ee jira. Ammallee immoo seenaalee gootota Oromoodha kan bilisummaa kanaaf lubbuu isaaniif wareegan, kan mana hidhaa keessa dhuman, qeerroo fi qarree karaa makiinaa irratti daftaraaf qalama qabatanii diinaa wajjin fokkee wal qabanii wareegaman, maqaa haga tokko kaafame irratti haasawamaa ture. Sana booda immoo qabsoo as geenye kana as gahee jira. Ammallee injifannoolee xixiqqaa argame kana walitti qabannee isa injifannoolee hafan irratti, qabsoo karaa nagaa gaggeeffamaa jiru irratti harka wal qabannee kaayoo jaallan kana xumura itti godhuu akka qabu bifa waliigalaatiin hawaasaa fi qeeroodhaaf dhaamame. Akkasuma immoo akeekaaf kaayoo dhaamni keenya ammatti jiru, haala yeroo ammaa irrattis jiru, haala yeroo darbe keessa dabarre, haala immoo fuuldura filmaataatti deemaa jiru irratti uummata keenyaaf bal'inaan ibsa kenname jira. Kanaaf uummanni keenya bakka jirutti araddaadhaatti aanatti yoo jaaramne malee humna ta'uu hin dandeenyu. Jaarmanni humna ta'uusaa waan itti amannuuf qindoomina hawaasni tokko hojii mataa mataan dalaguu hin dandeenye. Gamtaadhaan walitti dhufee humna beekumsa qabeenya waan ijaan mul'atuu fi ijaan hin mul'anne hunda walitti qabee geggeeffatu waan ta'eef aanaalee hunda keessatti caasaan dhaabaa gad dhaabbatee jira. Araddoota hunda keessatti gad dhaabbatee jira. Kanaaf hawaasni keenya fedhii fi jaalala kaayoo kanaaf, dhaaba kanaaf qabu kana ibsachuudhaa fi xumuratti godhuudhaaf hawwii qofaan osoo hin taane bakka jirutti ijaaramnee aanaala keessatti, araddoota keessatti, godinoota keessatti, guutuu Oromiyaatti ijaaramee qindaa'ee filmaatatti deemaa jiru kanaafis if qopheessinee akeekaaf kaayoo dhaaba keenyaa qabannee ittiin deemu. Akkasuma immoo warroota kaayoo biraa qabaniif, paartiilee biraa kan jiraniif nagaa qabsoo nagaa gaggeessaa jira. Eenyu wajjin diinaa miti? Paartiilee Oromoo kamii wajjin diinaa miti? Paartiilee biroo kan Oromoon ta'in sochiis diinaa miti? Dantaalee biyya kana waliin ceesisuu dandeenyu irratti keenyaas qabannee oofaadha. Isa dirurratti kaayoo fakkeessa kan biraa namoota paartiilee biraa hunda qabannee keenya qabannee tasgabbii uumnee akkaataatti fuuldura deemuu dandeenyu irratti ibsi bal'aa wal duubaan kennamaa ture. Akkasuma immoo qeeroolee naannoo sanarratti hirmaatan hedduutu jira, maanguddoota hedduutu jira. Isaanis qeeroonis tokkummaa isaa qabatee, walquba qabaatee turree kaleessa irratti wareegamaa turre. Bakkaan ga'uu akka qabnu gaafatantoonni qeeroo dhaamaa turanii jaaldachaa dhufan jechuudha. Kanaaf isaanis qeeroon kaleessaas Addi Bilisummaa Oromoo, Godaannii Bilisummaa Oromoo, kan kootu ABO'n haa nu gochu kan jechaa turre hunuu har'aa ABO'n dhufee bira jira. Kanaaf dantaalee xixiqqoodhaan jejjeeqamnee gargar qoodannee deemu osoo hin taane taa'anni barbaadu kan kaleessee ijaa turre, kan rakkoo keenya haalatti ibsannu maqaa isaatiin dhumaa turre har'a dhufnee waliin jirra. Alatti wanni barbaadne hin jiru. Kanaaf harka wal qabannee dhaaba keenya jalatti ijaaramnee sirnaan kaayoo keenya kan gootawwan keenya asiin gaan xumura itti godhuu qabnaa kan jiru irratti ibsa bal'aa kennaa turanii. Akkasuma immoo manguddoota keessaayis, dubartoota keessaayis dhaamsa hedduutu dabraa ture. Warroonni qaamaa irrattanis hedduutu ture. Kan harmarraa muramee asirratti haasawa godhaa ture. Kan miilli caccabeetu asirratti haasawa godhaa ture. Hedduu ulfaata gartee, haalli gartee namichi irratti ibsaa ture, kan sirbaa, kan geerasaa, kan mirriisaa dhaatu ture gartee. Koreeleen caasaan dhaabaa kan naannoo sun jiranis bal'inaan irratti argamanii wal duraa duubaan yaada haala jajjabina ta'uu fi hojiin fuulduraa itti deemu kaburasti balinan harfuni gara-gara kenama atau yaitu.
Ayega misensa gumi saba dablusuma oromo fi akasumasimo gafatama dablusuma oromo kangodino tabahajal bello garbi guya goto ta oromo godina baakeset kabajamatro dalse gafle sigafatu tumurenjira maajirat gafito konkaba atle hangate amma kakkasu yalte tagara tumurarat meyero amma kana sochina dablusuma oromo godina baakeseju mal fakkata gara hawaasa ijaaruutiin dabbaloota bobbaasanii uummata dammaqsuu qixeessuu ijaaruu fi caasaalee dhaaba kanaa uummata keessa galchanii lafa qabachiisanii hojii dhaabaa godina sana keessaa furgaasisuuf mee qabatamaan dhaabni kun achi keessatti maal hojjetaa jira godina bahaa keessatti?
Akka dhaabaatti akkuma simannaa keenya fixanneeni simannaan akka xumurameen karoorri baanee baafanne irratti bobba'aa ture akka godina bahaatti wanni dalagaa ture eega simannaa keenya xumurannee dabbaloota marraa tokkoof leenjifnee turre dabbaloota leenjifne hundaa'u aanaa irratti nama tokko tokko lama lama ramadamanii turanii sana booda immoo akka san ramadamaniin sagantaa baafannee sagantaan itti aanu waajjiroota dhaabaa bakka garaagaraatti banuu caasaalee dhaabaa kana aanaalee irratti bifa qindaa'e tokkoon ijaarree gadhaabnee jirra. Caasaan sun gadhaabbatee aanaalee hundatti araddoota hundatti faca'anii hojjetaa jiran bakka waajjirri banamee fi waajjirri hin banaminitti. Kanarraa kanas immoo godina bahaa kana keessatti akka barbaannetti illee hunda waliin ga'uu baannu miseensota dhaabaatu faca'ee jira. Waraana Bilisummaa Oromoo kan qabsoo kan irratti umrii isaanii fixan kan uummata keenya kan miidhaman kan haati irraa duute kan abbaan irraa duute kan obboleessa irraa duute kan maatiin guutuun itti dhabamee nama tokkoof lama hafe isaan kanaatu baay'inaan jiraachuudha. Kanaaf isaan kanallee bakka garaagaraatti magaalota keessattis baadiyyaa keessatti miseensota boodu'anii walitti qabnee dubbisaa jirra. Akkasuma immoo caasaan dhaabaa kun gadi dhaabbatee bakka garaagaraatti hawaasa keenya sirnaan ijaaree caasaa dhaabaa jalatti deebi'ee qooda silaa isarraa barbaachisu akka godhu dhaleessa qabsoo wallollee wal dhabamsiisuu fi tokko tokko injifatee qabrii isaa irratti mana ijaarratuu ture. Arrammoo qabsoo siyaasaa gaggeessaa jirra. Qabsoo siyaasaa kanaa wajjin uummanni keenya wal baruu qaba. Haala isa barbaachisu hunda wareenyi lubbuudhaas yoo jiraachuu baate wololli garaagaraas yeroo adda addaa dhalachuu danda'a. Yeroo dabree dhaaba kana waan inni qabuu fi inni qabne itti maqaa kaasanii itti himuutu jira. Isa kana hunda irratti uummanni keenya akka hin jeeqamne qabsoo nagaa jechuun akkuma reefu jeetana kaarpeetii lindii waliif kennanii asiin seenaa asiin bahee daadarkaa fi gama nyaanne wal ta'uu numa jira. Kanarratti uummata keenya barsiisaa jira. Amaloota qabsoon nagaa qabaachuu danda'u fi wantoota silaa dhalachuu malan irratti of quba qabaachuudhaan filmaata fi deemu kanarratti uummanni keenya aanaalee keessatti ijaaramee sirnaan qindaa'ee dorgomaa isaa malu kana bulcha jiru ofii isaatii qaadimatee dhiyeessatee isa kanaaf of qopheessee akkaataa itti deemuu qabu irratti bobba'aa jirra. Akkasuma immoo maatii wareegamtootaatillee sirnaan gaa wareegamtoonni qabsoo kanaaf wareegaman bifa waliigalaatiin sadarkaa dhaabaatti ni ibsama. Kanarraa kanaaf immoo warroota gartee addatti maatiin isaanii hedduun isaanii irraa guutumatti dhabamanii nam tokko lama hafeef dubbisuudhaaf garii isaaniis dubbisaa jirra. Garii isaaniis ammoo karoora qabannee itti deemaa jirra. Bifa waliigalaatiin hojiin fuula kana keessatti jiru nagaa paartiilee jiranii wajjiniis mootummaa wajjiniis warroota godinootaas aanaalees hundaa wajjiniis dhimma qabsoo nagaa kan gaggeessaa jiru irratti wal hubachaa wal mareechaa haala silaa danda'an hunda keessatti bifa iddoo formatiif ta'een hanga danda'amatti waliin hojjetaa jirra. Waan danda'amu irratti isaaniis karaa nagaatti waliin hojjechuudhaa fi nagaa buusuudhaafis waliin hojjetaa jirra. Isaanis akkasumatti nu gargaaraan nuti waliin tattaafachaa haala kanarratti hojii kana gadhaafsifnee biyya waliin qabna. Yeroo ammaa kana keessatti haala Oromoon ammarra jiru kana keessatti paartiin paartii dhabamsiisuu hin danda'u. Qabsoon Oromoo yoo dhabame kana dura ture yookaan humnaan qabaa yookaan meeshaan qabaadhaan nama dhabamsiisuudhaan furmaanni hin harkatu furmaanni dhufuu hin danda'u jechuudha. Yaada walii fixuudhaan kanaaf qabsoon Oromoo bakka ukkaamamu qabsoon Adda Bilisummaa Oromoo geessaa jiru bakka ukkaamamu bakka sodaachifame irraa duratti hafamu hin jiru bakka san bira kutee jira. Kanaaf biyya waliin qabna saba tokko nuti obboleeyyanii kan mootummaa irra jirus kan mootummaa alatti dorgomeetiin deema jirus hariroo fi hafuurri jaalummaa kan oromummaa sun biyyi jiraachuudha qaba. Kana uumurratti sadarkaa onaatti, sadarkaa godinaatti, sadarkaa adda addaatti waliin tattaafataa jirra jechuudha. Kanaaf garbee kana booda kan paartiilee liqimsuu danda'u, kan paartiilee ajjeesuu danda'u uummata Oromoo waan irra walii galurratti dantaa taphaarratti naashinaal intarestii dhimma Oromummaa, sabboonummaa Oromoo, dhimma Daangaa, dhimma Finfinnee, dhimma Diredawaa fi dhimmoota gartee Oromoo abbaa biyyaa aangoomsuurratti waliin hojjetu qabnaadha warrumoo mootummaarra jiru jechuudha. Kanaaf dhimmoota gartee akka paartiitti oofachuu dandeenyu parsantii 15 yookaan 20 ta'uu danda'a wanni addami godhatu. Isa kanammoo walii hubannee waliif kabajnee waliin irratti kana uummata Oromootti dhiyaachuudha. Uummanni Oromoo murteetti kennuu danda'a. Kanaaf isa kana hubannee bifa gartee akka nama biyya wajji qabuutti, akka nama biyya waliin dhalateetti siyaasaa kanaas yeroo garigarii siyaasuma kana qofa osoo hin taane akka sabaatti saba kana oo egereen isaa maal fakkaata? Haalli paartiileen biraas warroota habashaadhaas haalli itti deemaa jiran kana arkaa jirraa. Waan kana hundarrattuu jeequmsa kan irratti deemaa jiru Oromiyaa. Harra yoo laaltu naannoon Tigraay nagaan ta'aa jira. Naannoon Amaaraa nagaan ta'aa jira. Warri Kibbaa nagaan ta'aa jira. Warri biraa Somaaleenis nagaan ta'aa jira. Bakki itti jeeqamaa jiru, kan namni raafamaa jiru, kan namni buqqa'aa jiru, kan ololaa fi yaa'iin garaagaraa keessatti deemaa jirtu Oromiyaa keessatti jechuudha. Waan kana bakki hundi paartiileen siyaasaa hundi kan gubbaa irratti taphachuu barbaadu lafa keenya kana Oromoo fi Oromiyaa kana keessatti jechuudha. Haalatti waan kana gabaabaa'uu danda'u irratti sadarkaa godinaatti duratti waliin hubatamee waliif xinnisni silaa barbaachisu godhamee injifannoolee xixiqqaa argame kanarratti wal saamuun injifannoo kana wal saamuun anaatti caala anaan akkas roorroo fi bifa adda addaa kana warri qabu hundi ofirraa siqeesee dantaa ofii dura dantaa sabaa duurfamee irratti hojjetu qabna jechuudha. Warra mootummaatiif paartiilee biraatiif kanaaf kan miidhame Oromoon kun dadhabee jira, ifatee jira, miidhamee jira uummanni kun wareega olaanaa kafalee jira. Kanaaf ammallee waliin inni barbaadu sana guutuu guutuutti argate hin jiru. Ammallee rakkinni jijjiiramni jireenya isaa karraa jijjiiramu namni jiru daangaalee irratti jeequmsi dhalachuun sodaan garaagaraa jiraachuun ni jira jechuudha. Kana hundaa'uu gartee haalatti uummata kana keessaa ba'amee dimokiraasiin dhugaa, nageenyi dhugaatii fi qabsoo nagaa kan geggeessine jennu sanarratti waliin hojjetuu fi carraan aarkame xixiqqaa kana hundinuu gadhaabnee haala irratti hojjetu irratti hojjetaa jirra. Egaa bifa waliigalaatiin ijaarmanii gara bahaatiin jiru. Haala bareedaa irra jira. Uummanni keenyaas akka gaariitti hirmaataa jira. Caasaalee keenya kan onaa kan aanaalee jiru hundarrattuu, araddoota jiru hundarrattuu faca'ee namni keenyaas baay'inaan irratti hirmaataa jira. Egaa haalli nuti irra jiru bifa waliigalaatiin kanumaa ammoo kun gaara jechuu miti. Hanqinnis jiraachuu danda'a. Kanaaf hawaasni keenya qabsoon kuukkasaatii arra seenaa fi oromummaa fi oromiyaa barsiin hin jiru. Qabsoon kuukkasaatii kana caalaa caasaa dhaabaa dhaabni haa nu barbaadu. Manatti haa nu dhufu, achitti haa nu dhufu osoo hin taane bakka jirutti barbaadee qabsoo kana itti dhufee caasaalee dhaabaa kan jiru kana hunda bakka jirutti jajjabeessuun, kennisuun, kennisa qabsoo kanaa isaa barbaachisuu fi wareegaa fi dadhabbiilee kafalaa ture sana xumuratti goruudhaaf harka wal qabatee qabsoo kana gara fuula duraa tarkaanfachiisee xumuratti godhuun hedduu barbaachisaadha. Kanumaan dhaabbachuu barbaada. Qopheessitoonni qophiilee godinoota bahaa keessatti qophaa'an sadeen irratti warreen halkanii biyyaa irratti hojjetan qophii kana milkeessuudhaaf finnisa karaa geejjibaatii fi karaa adda addaatiin nagahummaadhaan kana hundaanuu warroonni irratti hirmaatan hundinuu mootummaa keessaas qeeroo keessaas qopheessitoo qophii kanaatiif carraa kanaan fayyaataa qophii bareedaa yeroo jalqabaatiif sadarkaa kanatti godina bahaa keessatti kabajuudhaaf milkii gurguddaadha. Yeroo gabaabaa keessatti eegalloonni kun yeroo torbaan hin geenye keessatti kan irratti hojjetamee qophaa'ee yeroo kana keessatti bifa kanaa qopheessuuf galanni keessan bilisummaan asumaan jechuun ni barbaada. Gara keessaniinis carraa kana naa kennuu keessaniif fayyaataa ulfaadhaa galatoomaan isin ijaajaa.
Ayyee Jaalle Billoo Garbii, miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo, akkasumas gaafatamaa dhaabaa kan godinoota bahaa, haala sirna kabajaa guyyaa gootota Oromoo godinoota bahaa keessatti deemaa ture ilaalchee sagalee bilisummaa Oromoo irratti dhiyaattee yaada bal'aa hubannaa bal'aa nuu kennuu keetiif irra deebinee maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromoon galatoomii siin jenna.
Tole, isinis fayyaa naa ta'a. Qopheessitoonni sagalee bilisummaa Oromoo rakan naaf kennuudhaaf ulfaataa galatoomaan isin ijaarra deebi'eera.
Chal chal roladti nagatti goggoge iti thebiyatti marga meera innim bikilchine ummata dammakse sosso se kapsoti nuhordu fajra dandi warraksati kan isinu hortan dandi duga garre warra kan guttifna isin fana gorre kayo isin keisan sanyo mirran fanna alaba oromo wal anson ol kabna dini keisan yae chal chal turodati nagatti goggoge iti thebiyatti marga meera innim bikilchine ummata dammakse sosso se kapsoti nuhordu fajla dandi warraisati jarjari kuftan jaino tin hagami tokko ele mokiltu jiran heddun sani senan hundawama gota dina summi karan ke sankenya kane hintane lammi inji facchu jirra nusin dabnu mami dini kaisan yae char char turodati nagatti goggoge iti thebiyatti marga meera innim bikilchine ummata dammakse sosso se kapsoti nuhur du fajda dandi warrai sari.
Egaan dhaggeeffattoota keenya jalqabarraa hanga xumuraattiin wajjin taatanii sagantaa keenya hordofuu keessaniif guddoo galatoomaa isiniin jenna. Sagantaa taanuun hanga walitti deebinutti nagaaf fayyaannuuf tura. Injifannoo ummata Oromoof. Thank you.